Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs, un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti, katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācerets pilsētas, gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Bētleme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gāni nomodā zem klajas debes sargāja savus ganām pulkus, un kunga eņģelis tiem piestājās. Kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģeļs tiem sacīja, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus Kungs. Redzi, jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņu, autos ietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debesu pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Āmen. Dievs svētais gars, pieskaries katram no mums un atver mums savu vārdu godību, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Vismaz 10 vai pat 15 dvēseles var atrast vietu šeit priekšā. Nestāviet tur aizmugurē. Tā man liksies, ka man ātri jārunā. Man ir liels prieks atkal būt draudzes priekšā un sirsnīgi jūs sveicināt šajā Ziemassvētku vakarā. No sirds pārpilnības mute runā, tā mēs šajās dienās pārcilājam notikumus gan vieglos un priecīgos, gan arī grūtos un reizēm neizprotamos, domājot, ko mums no tā būs mācīties. Tā arī ir Dieva gudrība. Mācīties, saklausīt, ko viņš mums saka caur notikumiem. Tās ir tās eņģeļu balsis, kuras mēs visi dzirdam, tikai nezinām, ka tas ir nevis mūsu nemiers, kas mums neļauj iemigt, bet kāds runā Dieva vārdā. Mēs varam ieklausīties un ņemt vērā, varam aizvērt ausis un iet tikai pašu nospraustajā ceļā. Šogad Ziemassvētki tādi patumši. Balto sniegu vietā vējš dzenā putekļus. Pirms pāris gadiem vienu ziemu bija viss tā ieputināts, ka cilvēki netika ārā no mājām. Un tad es teicu, tas jums, lai jūs mierīgi mājās varētu palasīt Bībeli. Šī gada melnais laiks savukārt mums var likt atcerēties, ka ne mēs plānojam. Ne mēs varam pieprasīt sev baltos Ziemassvētkus, bet tikai pieņemt to, kas mums ir dots, un tā tas ir ar visām lietām mūsu dzīvē. Šim laikam būtu jābūt klusam, pildītam tieši ar pārdomām, ne tik daudz ar Ziemassvētku jampadrats, lai tas prieks, ko mēs visi gaidām, atnāk caur spēka pilnu mieru, caur pārliecību. Tādēļ taču Kristus ir dzimis pasaulē, lai mūsu dzīves mainītos, lai mēs spētu tās mainīt, un lai neno kāda ļaunuma nebītos, jo Kristus spēks ir ar mums. Garīgajā pasaulē viss ir par cilvēku lielāks. Tādēļ arī gani bīstis, un katrs sajūtot šo spēku klātbūtni, bīstis. Arī ļaunais māk biedēt, un labprāt to dara, bet no Kristus vārda tas pats bīstis un izbeidz uzbrukums. Lai arī tas skan kā lozungs, bet tas ir jāpatur acu priekšā, kad mēs ejam cauri sarežģītajai ikdienai. Visādi pārbaudījumi var būt, un visādi notikumi var nākt, bet lai tajā brīdī, kad liekas vairs nezinām, ko darīt, mēs zinātu Kristus vārdu. Ziemassvētku stāsts mūs vienmēr mudina atgriezties un apzināties savu izcelsmi, savas saknes, tā kā Jāzeps ar Mariju dodas uz Jāzepa dzimto pilsētu. Tā Ziemassvētki ir laiks, kā arī mūsu prom esošie tuvinieki atgriežas savās dzimtajās vietās, un daži tieši tāpat grib kristīt savus jaundzimušos bērnus un pierakstīt tos savā draudzē, Kristus draudzē. Savas piederības apziņa ir viens no miera avotiem. Nemiers ir tad, kad tu nekur nevari atrast sev vietu, kad panākumi nesilda un liekas, tu nevienam īsti neesi vajadzīgs, neviens par tevi nepriecājas. Vispirms tev ir jābūt vajadzīgam pašam sev. Vispirms tev ir jāapzinās pašam savas saknes, sava ticība. Tu esi tas, kam tu tici. Tici un piederi Kristum. Šīs saknes, Kristus saknes, tevi aizvedīs pasaules dziļumos un dos īstu mieru un skaidru pārliecību par sevi. Bērns nevar piedzimt bez mātes un bez tēva, jo lielāka mīlestība mūs saista ar vecākiem, jo vairāk mēs varam dot citiem, un jo vairāk citi, tad mīl arī mūs. Un mēs esam sev un citiem vajadzīgi un interesanti. Mīlestība vairojas tikai caur tās došanu citiem. Tā top stipras dzimtas. Tie garie ciltraksti, kurus lasām Bībelē, rāda cilvēku cilts saknes, un tie ved līdz izcelsmei no Dieva. Tātad tās ir arī mūsu saknes. Es ļoti ceru, ka mēs tomēr pamazām sabrauksim atkal mājās pie Daugavas un citu savu upju un ezeru krastiem. Šobrīd vieta, kur sirdis lūst, ir mūsu lidosta. Diez vai ir kāds, kas aizbrauc ar prieku? Es nedomāju ceļotājus, viņi brauc ar apziņu, ka būs pēc dažām nedēļām mājās Un pat tad, atgriežoties, viņi ir priecīgi pat par mājas labdraņķi, jo mājās viss ir labs. Zinu, ka mēs labprātāk lamājam savējos, ka mēs šķeļamies un šķiramies, ka mums ir nevis labi, bet viss liekas slikti, ka nedzīvojam ar tādu mīlestības prieku, kā es te teicu, bet tas tikai rāda to ceļu, kas mums ir ejams, kas mums ir pārvarāms, kuru mums eņģeļi cenšas iestāstīt, ka mausis dzirdēt, tas lai mainās pats un mainīsies viss ap viņu. Lai kā mēs gānītos un liktos paši sev slikti, tomēr katrā sirdī ir Dieva rakstītais likums. Tu esi dzimis mīlestībai. Dieva dēls ir dzimis un nāvē gājis, lai tu dzīvotu mīlestībā. Kādēļ tu to negribi pieņemt? Kas tevi ir nobiedējis? Ļaunais? Visi ir nostājušies pret tevi? Palasi psalmos, kā tur cilvēks sauc un kā saņem Dieva atbildes stiprinājumu. Nebīsties arī tu. Tici un ļauj, lai notiek Dieva prāts. Dzīvo ar ticību, nevis ar bailēm. Lidosta kā vārti uz debesīm. Lai arī neviens tur neraud, sejas ir tik saspringtas. Raujamies ārā no savas zemes. Kaut ātrāk mēs novērtētu to, kas mums ir dots. Lai nevienam neienākt prātā, ka mums tas nav svarīgs, nav vajadzīgs, un ka mūs drīkst bezgalīgi apsaukāt, jo mēs jau paši sevi nevērtējam, lai mēs apzinātos savu izcelsmi un savu piederību, un kaut mēs mācētu sevi aizstāvēt bez ieročiem, tikai ar ticību, ar nelokāmu pārliecību, ar pleca un vienotības sajūtu vienā Kristus miesā, saistīti. Šādai deksmei ir jāpievieno arī gudra un tālredzīga vadība. Katram jaunietim ir jāmācās ar apziņu, ka zināšanas dara brīvu gan viņu, gan mūs visus kopā, arī zināšanas par Dieva darbību. Kristus dzimšanā atnestais pasaules uzskats, mīlestības attieksme, kuru mēs aplūkojām, ir tas pamats, kas visās situācijās ļaus saglabāt līdzsvaru un mieru. Tas ir pirms visa pārējā, ko mēs varam apgūt pieredzes ceļā. Tā ir Dieva gara klātbūtne, pie bērna un pie mātes, un pēc tam ik dienu, ik brīdi. Bērns vecākiem vienmēr ir bērns. Arī mēs Dievam vienmēr esam viņa bērni. Tikai mums liekas, ka nu jau mēs būsim beidzot pieauguši, nu jau mēs visu paši, nebīsties un nesteidzies. Priecājies, ka debesu tēvs tevi tur par bērnu, atbildi viņam un dalies viņa dotajā mīlestībā ar citiem Dieva bērniem. Ziemassvētkos jādomā un jārunā par lietām, kuras ikdienā liekas bērnišķīgas vai tādas frāžainas. Ziemassvētkos sev un bērniem varam teikt, ka pats Dievs mūs šovakar uzmanīgi klausās un visu atcerās un visu pieraksta. Tādēļ arī mēs šodien mājās izrunāsim visas labās un mīlestības pilnās lietas, lai nekas nepaliek aizmirsts un lai par visu mēs Dievam pasakam paldies. Lai tiek izbeigti rūgtumi un apvainojumi savā starpā un lai patiesi ienāk miers, Dieva miers. Un lai atceramies katru, kas šajos svētkos un garajās brīvdienās ir vientuļš, kas ir jāapciemo, jāsasilda ar karstu tēju un mīļiem vārdiem, kam ir jāpasludina Dieva vārds, par kuru lūkšana jāsaka tā, lai mūsu tautas kopīgais gods Dievam augstībā liecinātu, ka mēs no visas sirds visi kopā lūdzam, lai nāk viņa labais prāts pār mums un lai viņš pats nāk un svētī un sargā. Āmen.